Sveiki, žinių radijo klausytojai, skaitytojai ir žiūrovai. Prie mikrofono Andželika Rusteikienė. Jūs klausotės naujos žinių radijo laidos, kurioje mes gvildensime verslumo finansinio raštingumo temas. Ir šiandieną skirsime dėmesio vaikų finansiniam raštingumui. Mūsų laidos galime ne tik klausytis, bet ir žiūrėti ją žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniuoju telefonu per žinių radijo mobiliją programėlę. Kartu su manimi šiandieną yra Donatas Vasiliauskas, kurio mėgstamas posakis yra viskas gyvenime kainuoja. Sveiki, Donatai.
Labai diena.
Labai džiaugiuosi, kad šiandieną Donatas yra kartu su mumis. Ir Donatas, na, iš tiesų turi labai nemažai vaidmenų gyvenime. Jisai yra ir Lykiškėlių pradinės mokyklos direktorius.
Progimnazijos
direktorius. Jisai yra Junior Achievement verslumo organizacijos Dzūkijos regiono vadovas. Na ir žinoma, Donatas yra tėtis. Tad šiandieną mūsų tema šitam žmogui iš tiesų yra be galo aktuali ir labai artima. Kuo labai džiaugiuosi. Donatai, 2015 metais iš tiesų atliktas ir šiemet paviešintas tyrimas parodė, kad trečdalis Lietuvos, 31,5% 15-mečių nėra finansiškai raštingi. Taip, tai yra pakankamai didelis skaičius mokinių. Kaip manai, kodėl susiklostė tokia situacija Lietuvoje? Ir kasgi už tai yra atsakingas?
Na, Lietuvoje tokia situacija susiklostė, turbūt galbūt daugeliui kyla tokių pagrįstų minčių. Akivaizdu, kad mūsų mokyklose yra per mažai kalbama ir per mažai dėmesio skiriama finansinio raštingumo ugdymui. Ir ypatingai kalbant apie vaikus, vat kaip jūs ir sakė, tos amžiaus grupės iki 13-14 metų, pradiniai mokykloje, pagrindinėme ugdyme nuo 5-8 klasės, tie dalykai yra labai mažai integruojami į mokomosius dalykus. Atskiro mokomojo dalyko, tokio, kad kuris būtent kuruotų kalbėtų apie finansinį raštingumą nėra. Neformalaus ugdymo pasiūla šią tematiką taip pat yra labai skurdi, ypatingai šioms amžiaus grupėms. Truputėlį situacija yra geresnė 9-12 klasių mokiniams, nors ir tai yra pakankamai daug spragų ir viena kita mokykla iš didelės gausybės mokyklų Lietuvoje skiria pakankamą dėmesį šiam reikalui ir skiria gal net sakyčiau tokį papildomą dėmesį, kas truputėlį apima daugiau negu bendrasis ugdymo programas.
Na, iš tiesų, matot, labai mes taip ir, kadangi tikrai esat ir mokyklos vadovas, tai mokyklos vaidmuo yra labai svarus, nes vis tiek mokiniai praleidžia didžiąją dalį savo laiko mokykloje. O kaip, Donatai, galvojate apie šeimą? Koks yra šeimos vaidmuo finansinio raštingumo srityje?
Šeimos vaidmuo finansinio raštingumo srityje, kaip ir mokyklos, yra labai didelis. Gal net ir didesnis tame jauname amžiuje, kadangi vis tiek vaikas formuojasi, labiausiai tą įtaką tam vaiko formavimuisi turi pati artimiausia aplinka, šeima, ta aplinka, kurioje jis praleidžia daugiausiai laiko. Ir iš tikrųjų, jeigu šeima sąmoningai neužsiema finansinio raštingumo įgūdžių ugdymu savo vaikuose, savaime tai nevyksta. Kaip ir minėjau, mokyklose taip pat tam skiriama nepakankamai dėmesio ir praktiškai šitas procesas paliktas savieigai. Aišku, yra įvairių šeimų, įvairaus sąmoningumo šeimų ir įvairaus finansinio išprusimo šeimų. Pradėkim nuo to, kad suaugę žmonės Lietuvoje tikrai, kaip bebūtų gaila, ne visi yra išprusę šioje srityje, ne visi yra finansiškai raštingi ir mes matome, kad kuo toliau, tuo labiau ryškėja įvairios problemos ir suaugusių žmonių, kaip greitieji kreditai, bankrotai, fiziniai bankrotai ir panašiai. Todėl šitas procesas labai tas glaudus ir ta linija labai plana yra. Didelė įvairovė, kaip aš ir minėjau, tiek mokyklose, tiek šeimose ir labai sunku pasakyti tas atskirties taškas, kur yra.
Na, liktai atrodo užburtas ratas. Mokykla turėtų ugdyti, nėra galimybės, tėvai irgi liktai turėtų prisidėti ir vėl matom, kad na, tas bendras Lietuvos finansinio raštingumo išprusimo lygis yra labai žemas. Bet tada labai norisi klausti, tai jau kaip galvojate, ar lengva kalbėti su vaikais apie finansus ir kaip pradėti pokalbį tiek tėvams, tiek mokyklos suole?
Na, iš tikrųjų, su vaikais apie tai kalbėti reikia būtinai ir nereikia laukti, kol tas vaikas užauga iki tam tikro kabutėse sąmoningumo lygio, kad vat, sukaks mano vaikui tiek ir tiek metų ir mes pradėsime apie tai kalbėti. Mano pačio sūnui šiuo metu yra 3 metai ir mes praktiškai nuo 1,5 metų, kuomet jis pradėjo žaisti su kažkokiais tai žaislais, kažką tai suprasti, pats pradėti kalbėti, mes jau su juo žaidžiame, jisai turi keletą taupyklių, mes žaidimo formą jam duodame įvairių monetų, jis jau supranta, kad mažos geltonos monetos netokios vertingos yra ir kad didesnės yra geriau. Jam labai patinka tas monetas dėti į taupyklę. Mes jam pasakojam, kad vat, sutaupysim tam tikrą sumą pinigų, kai bus tų monetų daugiau, pirksim tą ir tą. Ir svajojam, fantazuojam kartu su tuo vaiku ir tai yra jam žaidimas, bet mes patys to net nesuvokdami ir tas vaikutis, žaisdamas šį žaidimą, jau praktiškai nuo pačių mažiausių dienų, nuo pirmų savo gyvenimo žingsnių, jis programuojamas yra tam tikri įgūdžiai, kad reikia taupyti, kad dalykai iš dangaus nekrenta, reikia įdėti tam tikrų pastangų, surinkti tam tikrą sumą, kad tuos daiktus galima būtų nusipirkti. Tai vat matot, pradėti galima ir reikia nuo pačių pirmų vaiko dienų. Ir iš esmės vaikas, kuomet yra didesnis, tu irgi reikia su juo kalbėti, reikia paaiškinti, iš kur atsiranda pinigai, reikia paaiškinti, kad tėvelio piniginėje ar tėvelio kortelėje tie pinigai nėra begaliniai ir jie baigėsi. Reikia paaiškinti, kad norint įsigyti kažkokį tai daiktą, reikia dėti pastangų, reikia susitaupyti. Aš galėčiau kalbėti labai daug, nes tų situacijų yra labai daug. Tėveliai vaikams, ypatingai mokyklinio amžiaus vaikams, duoda tam tikrą sumą kišenpinigų. Yra įvairių būdų. Vieni tėveliai duoda kiekvieną dieną kažkokią mažytę sumą, kad tas vaikas galėtų pavalgyti, galbūt tuos pinigėlius, kurie lieka sutaupyti. Kiti tėveliai duoda tuos pinigėlius savaitę į priekį, net mėnesį į priekį. Ir tai yra gerai, bet tame slypi irgi tam tikri iššūkiai. Ar tas vaikas sugebės suvaldyti pats savaime savo biudžetą, ar tas vaikas atsispirs pagundomis, kurios susiję su tam tikros pinigų sumos turėjimų kišenėje, nes iš esmės aš kaip mokyklos vadovas kiekvieną dieną susiduriu su įvairiais iššūkiais, bendrauju su tėvais, su vaikais ir šeimos turi įvairių problemų. Vaikučiai kartais tuos pinigus išleidžia, tarkim, ne ten, kur reikėtų, prasideda įvairūs žalingi įpročiai ir panašiai. Tai visos šitos priemonės, kaip vaikai turėtų patys pačiupinti pinigus ir jeigu mes norime, kad tai būtų efektyvu, tai neatsiema turi būti nuolatinė tėvų stebėsina, kontrolė ir pokalbiai su tais vaikais. Tarkim, kaip eksperimentas mes galime duoti vaikui 10 eurų savaitį, kad jis kiekvieną dieną turėtų, tarkim, po 2 eurus mokykloje pavalgyti. Na, vidury savaitės mes galime paklausti, kaip jam sekasi, ar jis dar turi pinigų, kuris juos išleido. Galų gale dabar su šiuo laikiniam technologijom ir su banku iki įvairių kitų finansinių institucijų lankstumu, vaikas jau pakankamai jauname amžiuje gali turėti savo banko kortelę. Ir iš tikrųjų džiugu, kai mokyklose ar miesto infrastruktūra yra sutvarkyta pakankamai gerai, kad vaikas banko kortelę gali atsiskaityti tiek, tarkim, už važiavimą autobusu, tiek už maistą valgykloje ir panašiai, tuomet tėveliams sukontroliuoti ir suvaldyti tuos procesus yra žymiai lengviau. Bet kaip ir minėjau, be kontrolės pasiekti gerą rezultatą yra labai sudėtinga, praktiškai neįmanoma.
Labai džiaugiuosi, kad mes iš tiesų čia palietėm labai gyvenimiškas situacijas, ir ne, kuriuose susiduria šeimos ir vat papasakojot savo pavyzdį, kaip elgiatės su visai mažuliuku, jau lyg tai palietėm pavyzdį, o kaip galima būtų tėvam padėti kalbėti su vaikais, kai jie duoda kišenpinigių į mokyklas, nes iš tiesų susiduriam su tom situacijom, kad na, kišenpinigiai gali baigtis po 2 dienų, nors dar visą savaitę reikėtų valgyti. Dar viena tema, kurią, pavyzdžiui, irgi na, mes dažnai išgirstame visuomenėje, iš kur tėvai uždirba pinigų, iš banko kortelės. Tai klausimas, kaip jūs patartumėte tėvam kalbėti apie šią temą, iš kur atsiranda pinigai ir kad jie na, sugeba tos pinigėlius mokėti skirtingais būdais, nes, na, iš tiesų, matyt, pinigai neatsiranda tik banko kortelėje.
Na, pirmiausia, tai reikėtų, kad vaikai matytų, kur tėveliai leidžia pinigus. Reikėtų tiesiog neslėpti ir parodyti vaikams, kaip yra mokami mokesčiai, kokios sąskaitos yra už šildymą, už elektrą ir panašiai, kiek tai kainuoja. Aš nežinau, turbūt kiekvienoje šeimoje skirtingas tas yra biudžetas, tėveliai skirtingai uždirba ir galbūt gali skirtingai pasidalinti su vaikais, koks tas tikrasis šeimos biudžetas yra. Bet iš tikrųjų, kad vaikai suvoktų vertę. Kiek kainuoja jo norimas mėgiamas žaislas ar ten kažkoks kitas dalykas, kurį jis nori įsigyti, kad jis jaustų proporcijas, kiek kainuoja, tarkim, kaip aš ir minėjau, sumokėti už šildymą, elektrą ar panašiai, kad jaustų, kokios vertės yra tas jo daiktas. Ypatingai kalbant apie vyresnius vaikus, tie vaikai turėtų ne tik jausti, tėveliai turėtų ne tik perteikti tą jausmą, kad jie pajustų daikto vertę, bet apskritai turėtų vaikai žinoti, iš kur atsiranda pinigai. Aš tikrai pats būdamas vaikas tai dariau ir aš manau, kad savo sūnų skatinsiu tai daryti ir patariu tėveliams, kurie į mane kaip į specialistą kreipiasi, jeigu yra galimybė paaugliui išbandyti save darbo rinkoje, ar savaitgaliais, ar vasaros atostogų metu, tai reikėtų tai skatinti daryti, kad vaikas suvoktų, kaip kuriama pridėtinė vertė, kaip, iš kur atsiranda pinigai ir kaip tuos pinigus reikia išleisti. Galų gale dar vienas toks būdas įdomus, kur irgi kartais patariu tėveliams, jeigu vaikas kažko tai nori, ypatingai kalbam apie paauglius. Na, tai reikėtų susidaryti planą. Kaip pasiekti, kaip surinkti tą reikiamą pinigų sumą, kad tu galėtum tą įsigyti. Na, galbūt susitarti dėl kažkokių tai namų ruošos dalykų, kur vaikas galėtų galų gale savo tėvų namų ūkyje užsidirbti kažkiek tai daugiau kišenpinigių, jiems padėdamas namų ruošoj susidaryti planą. Per kiek laiko, kaip tu tą sumą surinksi ir iš tikrųjų tada vaikas supranta, kad kredito kortelė nėra begalinis dalykas, kad ten pinigėliai kažkada baigėsi, kad kiekvienas tas pinigėlis yra vertės matas. Ir kaip kuriama ta vertė?
Na, iš tiesų, paminėjot, kad nereikėtų vaikam duoti to pinigų, bet matyt, kad daugelis tėvelių irgi galvoja, o tai kada yra tas tinkamas metas jau duoti pinigų? Nuo kada? Koks tas amžius? Ar yra kažkokia riba jau kada pradėti vaikus supažindinti ir duoti jam tą tikrą eurą, kad jie pradėtų su juo eksperimentuoti?
Na, žinote, apskritai, mes mažų vaikų, kūdikių, ten dvimečių, trimečių, jie apskritai dar nėra savarankiški. Tai tas visas sąlytis su pinigėlis, tai galbūt turėtų būti, kaip ir minėjau, žaidimo forma. Taupam, svajojam, perkam kažką ir panašiai. O kuomet vaikai pradeda eiti į mokyklą, tada ir jie jau patys kažką tai perka, atsiskaitinėja savarankiškai. Aš net juokiuosi, praeitais mokslo metais atėjo tokie labai faini pirmokai pas mus ir mano tėvelė, vienas tėvelis klausė, sako, tai kaip ta mano vaikeliui sekasi? Sakau, nežinau, aš jį mažai matau, bet sakau, arba jis eina į valgyklą, kai aš jį matau, arba išeina iš jos, nes jis nuolat kažką tai perka, žinai. Tai tokių metų, kuomet jie pradeda eiti į mokyklą, gali patys už kažką atsiskaityti ir reikėtų po truputį duoti jiems pinigų ir eksperimentuoti. Galbūt duoti pradžiai dienai, paskui duoti kelioms dienoms ir žiūrėti, kaip jam sekasi. Jeigu jam nesiseka, tai su juo padiskutuoti, panalizuoti, kodėl tau neužteko jau antradienį pinigėlių, tai ką tu pirkai pirmanį, galbūt per daug, ar tau to tikrai reikėjo ir panašiai. Dar vienas toks dalykas, ką aš pastebiu, kadangi aš kaip mokytojas daug dėmesio skiriu verslumo ugdymui, ypatingai su mokiniais, kuriam net nuo pradinių klasių mokomasias mokinių bendrovės, aišku, tos jų idėjos pradžioje būna pakankamai primityvios, kepa keksiukus ten ir panašiai, ir na, tie mažieji, jie iš tikrųjų nejaučia pinigų vertės. Mes padarėme tokį eksperimentą mokykloje, tokią mini prekybą, pradinukai iškepė pyragaičių, keksiukų, pasistatė savo tokį prekystalį ir pertraukų metu prekiavo. Aišku, subėgo patys mažiausi pradinių klasių mokiniai ir man buvo labai įdomu stebėti, kiek kainuoja keksiukas euras. O, tai yra labai pigu. Perka. Kitas apie ją paklausti, kiek kainuoja keksiukas 3 eurai. O, aha. Turiu, tai pigu, perkam. Mokiniai dar tiem patys mažiausiai dar nejaučia pinigų vertės ir reikėtų su jais apie tai kalbėtis.
Mhm. Iš tiesų, ta vertė yra labai svarbus dalykas, tik priminsiu klausytojam, kad kalbamės šiandieną laidoje apie vaikų finansinį raštingumą su Donatu Vasiliausku, kuris yra verslumo finansinio raštingumo mokytojas, mokyklos vadovas. Iš tiesų, ta pinigų vertė, jos suvokimas, matyt, ateina labai dažnu atveju per klaidas. Ir mūsų apskritai galvoju kultūroje, na, daryti klaidas ir bandyti kartais sumokėti per daug arba nesumokėti ir nesigyti tinkamo daikto, na, dar toksai visą laiką visuomeniai labai priimtinas dalykas. Klausimas, norėčiau, žinoma, paklausti apie mūsų klaidų kultūrą Lietuvoje. Na, neišvengiamai valdydami savo pinigus, vaikai daro klaidas ir net suaugusi jas daro. Ar lengva daryti klaidas? Ką daryti? Gal tai kartu jums du mažiau?
Na, visų pirma, tai bet koks jaunas žmogus gavęs pirmą kartą pinigų, neišvengiamai tų klaidų padarys, galų gale net ir keksiuko nusipirkimas už 3 eurus taip pat yra klaida, bet ta klaida, ji nekalta, ji nieko nekainuoja ir ji pamoko, aišku, jeigu yra atgalinis ryšys. Bet Lietuvos galbūt visuomenės problema yra, kad akivaizdu, aš jau minėjau laidos pradžioje, kad mes turime problemų, suaugę žmonės įklimsta į greituosius kreditus ir panašiai. Na, jie pradeda klysti kur kas per vėlai ir ta klaida jiems kainuoja labai daug. Tai akivaizdu, kad jie negalėjo suklysti per ugdomąjį, per mokomąjį procesą mokykloje. Ir jeigu tėveliai pradeda žaisti finansinę raštingumą ir ugdyti gebėjimus vaikams jau nuo pačių mažiausių dienų, tai be abejo, jie kaip ir visi klysta, bet jie tas klaidas išmoksta labai anksti ir tai išsiugdo jiems gebėjimas. Ir jie toliau, kuomet tampa vis didesni ir savarankiškesni, jie jau suvokia, kas yra gerai, kas yra blogai ir išvengia tų didžiųjų klaidų. Bet mes labai daug dabar kalbam apie tą finansinio raštingumo gebėjimų ugdymą namuose su tėveliais, bet iš tikrųjų aš kaip mokyklos vadovas matau didelių spragų mūsų ugdymo sistemoje. Kadangi, aš kaip ir minėjau, kai tu suklysti mokykloje su mokytojo priežiūra, darydamas tam tikrus eksperimentus, ugdydamasis per praktinę veiklą, nesvarbu, ar tai finansinis raštingumas, ar tai kažkokie cheminiai eksperimentai ir panašiai, tai tu suvoki tos klaidos pasiekmės svarbą pakankamai anksti. Bet kadangi pas mus, kaip ir minėjau, ne visose mokyklose pakankamas dėmesys skiriamas finansinio raštingumo ugdymui. Tai todėl mes ir turime tą situaciją, kad jie klysta užaugę. Ir tos klaidos kaina yra labai didelė. Ką daryti? Be abejo, pradėti didelį dėmesį finansinio raštingumo ugdymui skirti mokykloje.
Bet iš tiesų, Donatai, jau paminėjote keletą pavyzdžių ir pats su mokiniais gyvendinate praktinės verslumo programas, ar ne, skiriate dėmesį jų praktiniam pačiupinėjimui, kas tai yra pinigai, kad jie išmoktų biudžetuoti, tikėtina planuoti. Bet aš labai dažnai girdžiu, kad iš tiesų, kai mes prieiname prie mokyklos, tai sakom, būtinai reikia atskirų programų, papildomų valandų, bet ar tikrai tik to? Galbūt ir esamom sąlygom mokyklos suolė, vat kaip ir jūsų vienas iš pavyzdžių, jau galima užsiimti su vaikais ir ugdyti jų finansinį raštingumą kitom priemonėm.
Be jokios abejonės ir konkrečiai galiu pasakyti savo vadovavimos mokyklos pavyzdį, mes pradinėse klasėse mokomės integruotai, pas mus integruoti visi dalykai, aš galbūt nereklamuosiu tam tikrų metodinių priemonių gamintojų, kuriejų, bet iš tikrųjų pas mus visi ugdomieji dalykai yra integruoti, mokiniai turi vieną vadovėlį ir tas verslumo ugdymas jau yra integruotas į visus mokomosius dalykus nuo pradinių klasių. Tai yra toks žingsnis, kur aš manau, kad net nereikia kažko tai kurti ar išrasti. Lietuvoje tikrai yra tų priemonių metodinių, ką mes galime taikyti. Be abejo, dabar yra didžiulė neformalios veiklos pasiūla. Tas pats Junior Achievement siūlo įvairių amžiaus grupių mokiniams įvairias programas kurios ugdo finansinio raštingumo gebėjimus ir kuo toliau, tuo daugiau šitas visas procesas eina į pradinės klases. Aš pats eksperimento tvarka jau prieš keletą metų su mokiniais pradinių klasių esu įkūręs mokomasis mokinių bendrovės, kurių metu mokiniai ne tik finansinio raštingumo gebėjimus ugdosi, bet ir tuos gebėjimus, kurių jiems apskritai reikės, kai jie užaugs. Tai kritinis mąstymas, kūrybiškumas, gebėjimas dirbti komandoje, lyderystė. Aš jau nekalbu apie biudžeto formavimą, supratimą, kaip atsiranda pridėtinė vertė, daiktai ir kaip galima iš nulio uždirbti pinigų.
Mhm. Na, iš tiesų, ačiū labai, pasidalinote labai tokiam ir teoriniam, ir praktiniam priemonėm, ir, na, mūsų laida keliauja į pabaigą, labai norėtųsi, na, nepalikti mūsų klausytojų, bet tokios nežinios, tai vat, ar galime duoti namų darbų mūsų tėveliams arba mokykloms, kurie, ką reikėtų padaryti, kad, na, iš tiesų, galėtų tiek šeimose ugdyti finansiškai raštingus vaikus, tiek mokyklose ugdyti finansiškai raštingus mokinius.
Na, aš kaip ir minėjau, klasė yra 20, tarkim, mokinių, yra iš įvairių šeimų su įvairiausiam patirtim ir tikrai džiugu, kad yra labai atsakingų tėvelių, kurie turi tuos gebėjimus patys finansinio raštingumo ir nuo mažų dienų ugdo mokiniams ir galų gale reikia pradėti nuo savęs, jeigu mes matom, kad mokykloje, klasėje galbūt nėra tos valios arba nėra galų gale ne visi ir mokytojai turi kompetenciją, nes kaip be būtų gaila Lietuvoje, tai yra pakankamai toks naujas dalykas, finansinis raštingumas ir ką tai reiškia nuo pačių pirmų klasių. Tėveliams nebijoti patiems padėti mokykloje organizuoti ugdymo procesą, ateiti į pamokas, galų gale pasikalbėti su mokiniais, pasidalinti savo gerąją patirtimi, kaip jiems susitaupyti, galų gale kaip jiems sekasi kurti savo verslą ir panašiai. Tai taip, kad reikia visiems bendradarbiauti, suvokiant, kad tas finansinis raštingumas yra labai svarbu ir tuos gebėjimus ugdyti, padedant vienas kitam, dalyjantis geriausiomis patirtimis, o ir Lietuvos švietimo sistema tikrai nestovi vietoje, eina į priekį ir džiugu, kad yra ir tokių net ir privačių ar pusiau privačių iniciatyvų, viešų iniciatyvų, tokių kaip Junior Achievement, kur tikrai glaudžiai bendradarbiauja ir su švietimo ar mokslo ministerija ir su įvairiomis mokyklomis. Paskutiniu metu jaučiama didžiulė plėtra ir poreikis ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet ir regionuose ir džiugu, kad ugdymo bendruomenės atkreipia kuo toliau tuo didesnį dėmesį, tai ir aš matau, kad perspektyvos tikrai yra geros ir ateityje su tom problemomis mes susidursime vis mažiau ir mokiniai gaus tinkamus gebėjimus jau nuo pirmos klasės mokyklos suolio.
Ačiū labai, Donatai. Na, iš tiesų, matyt, vaikų finansinės raštingumas yra komandinis darbas, tai, ką šiandieną išgirdau ir tai, kad tikrai klausytojai galėtų savo išsirašyti, tai tikrai nelaukti, kol vaikai užaugs, pradėti su jais kalbėti apie pinigus, apie finansinį raštingumą dar labai su labai mažiukais. Tėvai tikrai drąsiai gali atvirai kalbėtis apie šeimos biudžetą ir pajamas. Labai svarbi yra praktinė patirtis, ar ne, tai mokiniai, mokyklos suoliai, tegul tik tai daro projektinės veiklas, kad ir kūrė mokomasis bendrovės arba kitus projektus. Na ir iš tiesų, integruotas mokymas irgi yra ateitis ir tam irgi ačiū labai, kad esate tokie inovatyvus ir jau pradėta tą šiandieną. Taigi dėkuoju dar kartelį už pokalbį, priminsiu, kad kalbėjome su Donatu Vasiliausku, ekonomikos ir verslumo mokytoju, praktiku, laidą vedė Andželika Rusteikienė. O visų laidų įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Ačiū ir iki.